Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në fjalimin lamtëmirës, presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara mbesin vendi më i fuqishëm në botë. Shtypin e Kosovë gjërësisht e trajton dështimin e kuvendit të Kosovës për miratimin e një rezolute për Ramush Haradinajn. Mbrëm ka eksploduar një mjetë në ndërtesën e një hoteli në veri të Mitrovicës që shfrytëzohet nga qeveria e Kosovës. Për e të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat, presidenti Amerikan Barack Obama e ka mbajtur fjalimin e tij lamtëmirës në fund të mandatit të dytë në shtëpinë e bardhë. Në këtë kuadër, ai ka përmendur të arriturat e tij dhe konstatoi se Shtetet e Bashkuara mbesin vendi më i pasur, i fuqishëm dhe i respektuar në botë. Por ai i ka theksuar edhe disa kërcënime, të cilat presidentët e ardhshëm dhe shtetasit duhet t'i shqyrtojnë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama në fjalimin e tij lamtëmirës sot herët në mëngjes, sipas kohës së Evropës së Mesme, tha se po e lë vendin në më të fortë se sa më parë. Por amerikanët duhet të punojnë që t'i kapërcejnë në ndarje të thella që kërcënojnë të shkëpusin unitetin e qëllimit dhe fuqisë së Amerikës. Këtë fjalim ai e mbajti në Chicago. Përshëndetje Chicago, është mirë të jesh në shtëpi, tha Barack Obama, i cili është të përshëndetur ngrohtësisht nga mbështetësit e tij. Obama e ka lavdëruar marrëveshjen e tij atomike me Iranin, hapjen ndaj Kubës, vrasjen e liderit të Al-Qaidës Osama bin Laden dhe ripërtritjen e ekonomisë amerikane si të arriturat e tij më të mëdha, dhe theksoi se ai ka bërë më tepër në 8 vitet e presidencës së tij sesa mbështetësit e tij mendonin se është e mundshme.
We remain the wealthiest, most powerful and most respected nation on earth.
Ne mbesim vendi më i pasur, më i fuqishëm dhe më i respektuari në tokë. Rinia dhe përkushtimi jon, dallimet dhe hapja, kapaciteti ynë i pakufizuar për të rrezikuar dhe për rizbulim, nënkuptojmë se ardhmja do të jetë jona. Por ky potencial do të realizohet vetëm nëse demokracia jon funksionon, vetëm nëse politikat e reflektojnë mirësjelljen e popullit ton, tha Barack Obama në fjalimin lamtëmirës në Chicago. Më tutje, ai ka theksuar disa kërcënime të rëndësishme që presidentet e ardhshëm dhe shtetasit duhet të shqyrtojnë. Në këtë aspekt, Obama e theksoi rritjen e refuzimit të imigrantëve si një kërcënim, duke bërë me dije se Amerika që nga fillimi i saj është një komb imigrantësh dhe ajo tërheq pjesën më të madhe të forcës së saj ekonomike dhe kulturore nga përzierja e racave dhe kombeve që janë bashkuar brenda kufive të saj. Ndarjet e shkaktuara nga një botë pavendosur, pabarazia në rritje, ndryshimet demografike dhe spektri terrorizmit tash e kërcënojnë demokracinë e Shteteve të Bashkuara, e cila kërkon një ndjenjë themelore të solidaritetit, idenë se për të gjitha dallimet tona të jashtme, ne jemi të gjithë në këtë së bashku dhe se ngritemi ose shënojmë rënje si një, tha Barack Obama. Ajo ka bërë thirrje amerikanëve që të punojnë individualisht dhe përmes qeverisë dhe organizatave të tjera që të luftojnë trendet të gërryese drejt ndarjeve, izolimit dhe diskriminimit, ndaj atyre që shikojnë dhe mendojnë ndryshe. E kundërshtoi diskriminimin ndaj muslimanëve amerikanë, që janë po aq patriot sa edhe ne, tha Obama. Ai ju drejtua sinqerisht amerikanëve të bardhë duke thënë: ata fëmijë me ngjyrë do të përfaqësojnë në pjesën gjithnjë më të madhe të fuqisë punëtore të Amerikës dhe duhet të përçafohen e pranohen. Zoti Obama tha se ndarjet e brendshme në shoqëri dhe debati i acaruar politik sot paraqesin kërcënimin po aq të madh sa edhe kërcënimet e jashtme nga terroristët apo diktatorët të jashtëm.
So let's be vigilant but not afraid. ISIL will try to kill innocent people.
Prandaj le të jemi vigjilentë por të mos friksohemi. Shteti Islamik do të provojë të vrasë njerëz të pafajshëm, por nuk mund ta mundin Amerikën gjithnjë derisa ne të mos e tradhtojmë kushtetutën tonë dhe parimet tona në luftë. Rivalet e si Rusia ose Kina nuk mund të arrinë ndikimin tonë në mbar botën, derisa ne nuk heqim dorë nga ajo për të cilën qëndrojmë dhe nuk shndrohemi në një komb tjetër të madh që i ngacmon fqinjët më të vegjël, tha Barack Obama në fjalimin e tij lamtëmirës në Chicago. Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. kuptohet në gazeta gjërësisht trajtohet dështimi kuvendit të Kosovës që ta miratoj një rezolut për lirimin e ish kryeministrit Ramush Haradinaj, i arrestuar në Francë si pas fletarresit të Serbisë. Zenel?
Po, Fatmire, përditshmja e Kosova sot ka vënë dukje se gjatë debatit të gjatë për çështjen Haradinaj, deputetët po bëheshin qesharak derisa po përpiqeshin që fajin për këtë ndalim të Haradinajs në bazë të fletarresit të lëshuar nga Serbia, t'ia hedhin herë njëri zyrtar e herë ndonjëri institucion, ndërsa është e qartë se e tërë politika mban përgjegjësi për neglizhimin e këtyre fletarresteve, të cilat sa herë konvenojnë Beogradit i aktivizon kundërisht komandantëve të UÇK-s. Gazeta konsideron se të gjithë bashkarisht, duke nisur nga kreu i shtetit, duhet të pranojnë, si thuhet, gabimin e rëndë që kanë bërë duke mos e sqaruar me kohë këtë çështje, edhe pse bisedimet me Serbinë kanë nisur prej disa vitesh. E përditshmja Kosova sot tutje thekson se kuvendi i Kosovës nuk ka fuqi të ndikojë në lirimin e Haradinajs apo në anulimin e fletarresëve të Serbisë, por ajo që mund të bëjë është të diktojë kursin e ri të dialogut të Brukselit. Gazeta konsideron se është e pashmangshme që ky dialog duhet të reformatohet dhe më në fund edhe Kosova të shohë interesin e saj të luftojë për ruajtjen e sovranitetit dhe moscenimin e integritetit territorial të vendit, shkruan postierash gazeta. Fatmir.
Si që e theksove, në gazeta trajtohet edhe çështja e fletarresteve të Serbisë për ish komandantët e UÇK-s. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke vlerësuar se fletarresi lëshuar nga Serbia nuk mund të jetë valid pas pavarësimit Kosovës dhe njohjes së saj edhe nga shteti francez, gazeta koeditore sekson se valid mund të jetë vetëm një fletarresim ndërkombëtar i Kosovës përkatësisht nëse kërkohet aq saksi ligjore nga UNMIK-u, por se as misioni i Kombeve të Bashkuara dhe as drejtësia kosovare nuk ka një vendim gjyqi për ta kërkuar ekstradimin e tij, edhe pse sipas fletarresimit serb Haradinaj pretendohet të ketë kryer krimet që i vënë në barr në territorin e Kosovës. Gazeta ka vënë pas se aktualisht fletarresimet e Kosovës procedohen në Interpol nën autoritetin e UNMIK-ut, mirëpo kjo nuk mund konsiderohet si pengesë për aktivizimin e mekanizmave procedural për shpalljen e fletarresimeve për ndjekjen e kryesve të krimeve të luftës. Kësisoj, koeditore konsideron se ndalimi Haradinajt në Francë, duke marrë parasysh se Serbia dhe Kosova janë dy shtete tashmë të njohura nga Parisi zyrtar, është precedent ndërkombëtar dhe si i tillë do të hyjë në analet të drejtësisë ndërkombëtare si shkelje e procedurave penale.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Niveli i kontrabandës së mallrave në pjesën veriore të Kosovës mbetet i pranishëm, por jo në përmasat e para vitit të 2013, kur në pikat kufitare 1 dhe 31, Brnjak dhe Jarin, ishin vendosur